fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan, iar în regia tehnică este colegul meu, Valentin Bogdan. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Dorin Albu. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Dragi ascultători, vă propunem pentru astăzi o temă pe care, dacă vă amintiți, am discutat-o cu câteva săptămâni în urmă, iar reacțiile dumneavoastră multiple ne-au motivat să revenim asupra acestui subiect. Vom continua să vorbim astăzi despre modul în care credința religioasă influențează viața de familie. Și am lansat o întrebare. Credințe diferite într-o familie înseamnă probleme multiple? Este posibilă o viață de familie fericită, armonioasă, într-o familie mixtă din punct de vedere religios? Despre acest lucru vom discuta astăzi și sper să fie un subiect care să vă capteze atenția. Avem și un număr de telefon care vă stă la dispoziție, 0314-378-379, este numărul nostru de telefon la care sunteți așteptați să ne sunați. Dacă aveți întrebări sau doriți să vă povestiți experiența de viață în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi, sunteți bineveniți. Repet, 0314-378-379. Atunci când într-o familie avem mai multe credințe, sunt și mai multe probleme?
Acțiunile noastre urmează întotdeauna convingerile noastre. Atunci când vorbim despre credințe sau despre convingeri, ele pot fi de mult mai multe naturi decât doar strict nișa religioasă. Atunci când un cuplu caută și găsește modalități prin care să fie fericiți în relația lor de familie, ei pot să includă și aspectul religios, însă nu ar trebui să se reducă starea lor de fericire sau de nefericire doar la aspectul religios.
Bun, dar eu vreau să discutăm din celălalt punct de vedere. Atunci când credințele sunt diferite, apar probleme specifice pe care o familie în care cei doi parteneri sunt de aceeași confesiune religioasă sau au aceleași practici nu apar.
Tocmai spuneam că credințele sau convingerile noastre determină acțiunile noastre, indiferent de domeniul de care discutăm. E posibil să avem cupluri în care educația sau pur și simplu temperamentul să determine un anumit comportament, să aibă anumite concepții despre lume și viață pe care să încerce să le impună familiei, dar care nu sunt întotdeauna legate de lumea religioasă, deși uneori sunt proiectate asupra vieții religioase. Să dau un exemplu banal. Violența în familie. Sunt cupluri în care apare violența în familie și violența aceasta este scuzată pe diverse motive religioase, versete biblice sau știu și eu din alte surse religioase. Și atunci cred că primul pas ar trebui să facem distinție între motivațiile nereligioase și motivațiile biblice. Atunci când cuplul încearcă să se educe în toate aspectele vieții în temere de Dumnezeu, atunci poți să identifice corect problema. Într-adevăr, atunci când într-o familie sunt mai multe orientări religioase, provocările pe care familia le are sunt mai complexe. Însă în societatea postmodernă în care trăim, provocările sunt oricum destul de complexe și convingerile sunt mult mai diverse decât poate în urmă cu 100 sau 200 de ani, unde societatea era mult mai închisă.
Plus de asta, chiar în cadrul aceleiași confesiuni religioase pot apărea diferențe de opinii sau raportări diferite la aspectul religios. Aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că vom lua în discuție doar acele cazuri în care familia a devenit mixtă din punct de vedere religios după căsătorie. Adică unul dintre parteneri mileneri și a schimbat religia sau comportamentul religios. Pentru că sunt și acele situații aparte, dar nu vom discuta despre ele astăzi, când din start cei doi parteneri pornesc în această viață de familie având convingeri religioase diferite. Dar astăzi vom vorbi despre aceia care inițial au avut aceleași convingeri, aceleași practice, aceleași acțiuni, așa cum spuneați mai devreme, și ulterior unul dintre el, dintre parteneri, și-a schimbat convingerea religioasă și implicit acțiunile. Repet, numărul nostru de telefon 0314-378-379. Dragi ascultători, sunteți așteptați să ne sunați pentru a ne împărtăși experiența dumneavoastră de viață sau pentru a lansa întrebări legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi.
Dacă ne raportăm la familiile mixte din punct de vedere religios, și aici trebuie făcută o distinție. Sunt religii diferite și confesiuni diferite. Să dăm câteva exemple. Există creștinismul, dar în cadrul creștinismului sunt câteva mii de confesiuni, de denominațiuni. Chiar dacă uneori poate nu ne întâlnim cu atât de multe confesiuni în zona noastră de interacțiune, ele există. Există islamul. Și din ce în ce mai mult ne întâlnim cu islamul, dar chiar și în cadrul islamului există mai multe arii, mai multe zone ale islamului. Și atunci între șiiți și suniți vedeți ce război este, ca și între creștinii în anumite zone de diferite confesiuni sau orientări.
Poate astăzi nu atât de mult în rândul creștinismului, dar în oricum în trecut avem multe exemple de războaie sfinte. Acum avem un apel telefonic, vom reveni la ceea ce ne spuneți acum, dar haideți să preluăm acest apel. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Aș vrea să vă relatez situația mea. Eu am fost ortodoxă, acum sunt adventistă și toată familia mă crede oaia neagră.
Sunteți căsătorită?
Soțul a murit.
Condolențe.
Și care este problema majoră? De ce nu vă înțelegeți cu familia mai departe?
Pentru că spune că nu e ceea ce gândesc eu sau cum am putut să ajung acolo, că nu e adevărată credința, că cea adevărată e ziua de luminii.
Când vă referiți la familie, vă referiți la familia extinsă, știu eu, frați, surori?
La băieții.
Deci copiii dumneavoastră.
Copiii, soacră.
Copiii au o viață religioasă activă?
Nu. Așa cum e la ortodox, când și când.
Deci copiii nu au studiat să aibă niște convingeri profunde pe baza studiului, ci doar pe baza tradiției și a obișnuinței.
Da, dar nici nu vrea să studieze.
Și ce fel de probleme aveți cu ei? Adică cum se manifestă această reticență pe care o simțiți în familie?
M-a separat așa. Nu e bine deloc.
Adică vă agresează verbal sau
nu,
fizic?
Nu, verbal, când și când mă înceapă și nu mă simt deloc bine.
Deci vă tratează peiorativ, vă șicanează, vă necăjesc?
Da, în felul ăsta, da. Și mai ales că nu primesc prietenii mei care sunt de aceeași religie.
Ne pare rău de situația dumneavoastră, dar vă mulțumim că ați avut curaj să ne sunați și să ne povestiți. Vom încerca să răspundem întrebării dumneavoastră, chiar dacă ne-am propus în emisiunea de față să vorbim despre problemele care apar între parteneri. Iată, aceste probleme se extind la întreaga familie atunci când cineva din rândul familiei își schimbă confesiunea religioasă.
Problema este că atunci când ne căsătorim, nu ne căsătorim doar cu un om, ci intrăm într-o familie și familia aceea, omul cu care ne căsătorim, are rădăcinile în familie extinsă. Uneori s-ar putea ca relația dintre cei doi, relația de cuplu, să fie foarte frumoasă și armonioasă. Ei să găsească o cale potrivită de a se înțelege. Însă atunci când intervine familia extinsă, când intervin obiceiurile, activitățile și acțiunile sociale, nunții, cununii, cumetrii și așa mai departe, să apară presiuni care vin din afara cuplului. Și aici este nevoie de multă înțelepciune în gestionarea acestor probleme. Știu cupluri care nu au avut nicio problemă în relația dintre cei doi, însă atunci când au intervenit soacrele, copii, cuscri și așa mai departe, au proiectat în mintea celui care nu era implicat religios sau care nu făcuse un pas, dar care acceptase și avea o viață frumoasă și era chiar satisfăcut, au proiectat o anumită imagine negativă. Și a făcut ca atmosfera de acasă să se schimbe tocmai datorită acestei influențe.
Și ce poate face cel care cade victimă unui astfel de comportament? Ce ar putea face el ca să schimbe percepția celor din jur față de el?
Dacă mă întrebați pe mine direct, eu pot să găsesc anumiți pași care au de-a face cu acțiunea socială. Însă, ceea ce facem noi, cred că ar trebui să se bazeze pe ce spune Dumnezeu că ar trebui să facem. În 1 Corinteni, la capitolul 7, de la versetul 12 până la versetul 16, avem prezentată o serie avem prezentați câțiva pași prin care familiile mixte pot să conviețuiască împreună. Și prima directivă, dacă o putem numi așa, de la care se pornește, este faptul că nu se promovează despărțirea, ci căutarea de soluții. Pentru că omul care este credincios, indiferent că vorbim despre bărbat sau despre femeie, despre soț sau soție, cel care este credincios prin comportamentul lui în temere de Dumnezeu, poate să-l câștige pe soțul sau pe soția lui.
Trebuie să facă un scop în sine din aceasta? Pentru că acum trebuie să ne referim și la persoanele care sunt ostentative, poate uneori, în modul în care își manifestă credința și au practica religioasă, deranjând pe celălalt partener.
Se spune că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Atunci când îți iubești într-adevăr soțul sau soția, iubirea aceasta trebuie să se dea pe față prin fapte, așa cum spune Scriptura. Dacă e în musai, nevoie, folosim și cuvinte. Însă faptele, acțiunile pe care le întreprindem, dovedesc mai mult convingerile noastre decât cuvintele noastre. Aici apare o problemă destul de des întâlnită în cuplurile mixte, despre care spuneam ceva mai devreme, în care comportamentul nostru agresiv este proiectat pe fondul religios și atunci el este asociat vieții religioase. Dacă un soț sau o soție nu-și respectă, nu-și iubește soțul, nu ascultă, nu intră în dialog, asta nu este datorat vieții religioase sau indiferent de religia din care ar face parte, ci lipsei de disponibilitate de a investi în familie. Dacă ne raportăm la viața religioasă, ea cuprinde câteva aspecte care sunt importante, dar care pot fi gestionate într-un dialog înțelept. Dacă doar vrem să găsim un pretext prin care viața de familie să fie întreruptă sau să găsim un motiv de ceartă, îl putem găsi în orice. Și sunt cupluri care au avut probleme înainte de reorientarea religioasă, însă din momentul acela toate conflictele au fost proiectate pe viața religioasă. Ori aici nu cred că este o abordare corectă. Ca să găsim soluția corectă, trebuie să identificăm problema.
Și cauzele.
Da.
Haideți să revenim la pasajul biblic despre care începuse să ne spuneți. Deci, despărțirea nu este o soluție în cazul persoanelor care au convingeri religioase diferite și atunci care ar fi pașii ca să se ajungă la o viață de familie armonioasă chiar și în aceste condiții.
Da, despărțirea nu este o soluție și este o soluție. Pentru că dacă ar fi să se producă o despărțire, inițiativa nu ar trebui să-i aparțină celui credincios. Și Biblia ne spune, dacă cel necredincios vrea să se despartă, este alegerea lui. Însă cel credincios care se raportează la Dumnezeu știe că Dumnezeu ne-a făcut familii. Și familiile pe care Dumnezeu le întemeiază sunt pentru slava Lui și nu sunt doar pentru cei 20, 30 sau 60 de ani pe care îi trăim pe pământul acesta. Deci credinciosul pornește din start de la premisa că divorțul nu este opțiune. Necredinciosul poate să aleagă această opțiune, dar ea nu trebuie să fie generată, nici măcar sugerată de cel credincios ca să
scape de o povară, poate.
Da, să-și găsească o îndreptățire și atunci nu cel credincios o face, dar îl determină pe celălalt să acționeze. Atunci când familia pornește de la premisa iubirii și a respectului reciproc, cred că primul lucru într-o familie mixtă este să-și ia timp să stea de vorbă. Nu doar într-o familie mixtă, de fapt, în orice familie. Însă atunci când o familie se raportează la Dumnezeu și au aceleași valori, ei pot să comunice mult mai ușor și poate într-un timp mai scurt să-și transmită convingerile și să fie înțelese mai ușor. Când premisele religioase sunt diferite, cei doi trebuie să-și ia timp să stea de vorbă, să se asculte unul pe celălalt. Și accentuez ascultarea mai mult decât exprimarea. Pentru că noi de foarte multe ori încercăm să îi spunem celuilalt ceea ce credem și poate să exercităm o presiune, mai ales cei care au convingeri foarte puternice, încearcă să-l manipuleze sau să-l forțeze pe celălalt să accepte convingerea. Însă cred că e foarte important să-și ascultăm. Să ascultăm care sunt motivațiile, de ce unul dintre parteneri acționează într-un fel. Imaginați-vă o familie în care e un creștin neoprotestant și este căsătorit cu un creștin dintr-o biserică, să zicem, biserică ortodoxă și practicantul ortodox vrea să facă pomeni, iar protestantul devine ironic la adresa pomenilor. El poate că are argumente biblice, dar își sapă casa și o distruge cu mâinile lui.
Sau cu vorbele lui.
Da.
Avem acum un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Petre din București și ascult emisiunea asta, este foarte interesantă, referitor la familie.
Mulțumim.
Și am un verset referitor la ce spunea numele.
Albu.
Domnul pastor Dorin Albu este invitatul meu de astăzi.
Referitor la divorț, spune în Maleahi 2:16, spune Dumnezeu că eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe acela pe care își acopere cu asuprire veșmântul, zice Domnul oștirilor. Ce vreau să vă sfătuiesc, poate, eu știu, să vă sugerez așa, în discuția dumneavoastră, precizați și niște versete biblice, ca oamenii să știe unde să caute, referitor la căsătorie, la despărțire, la, eu știu.
Da, mulțumim. Tocmai am citat din Noul Testament, din Corinteni.
Mulțumim foarte mult de sugestie.
Corinteni, da, într-adevăr, Corinteni.
Întâia Corinteni 7:12-16.
Vorbește despre familie, despre bărbați și despre femei, care este rolul ei și al lui, sunt bine determinate de Dumnezeu ce rol are un bărbat în căsătorie, ce rol are o femeie, și vorbea dânsul mai devreme referitor la faptul că cumva cu studiu, dacă nu mă înșel, sau dacă n-am fost atent, vreau să spun că studiu în familie, pentru că unii oameni și poate chiar creștini nu știu care este rolul în familie, referitor la partea spirituală.
Da, mulțumim pentru apelul dumneavoastră telefonic. Vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultați emisiunea mai departe. Iar dacă vă plac aceste de subiecte vă așteptăm în fiecare săptămână la emisiunea Pași în 2. Este o emisiune de familie, săptămânal avem astfel de discuții. Astăzi însă vorbim în mod specific despre modul în care credințele religioase pot influența viața de familie. Desigur, când vorbim despre familie, sunt multe alte domenii pe care le putem lua în discuție. Astăzi vorbim despre problemele specifice din familiile mixte, din punct de vedere religios.
Ceea ce interlocutorul nostru a punctat foarte, foarte interesant, și anume studiul. Sunt familii în care orientările sunt comune și cei doi pot să studieze împreună o problemă. Atunci când orientările religioase sunt diferite, studiul poate să fie împreună pentru a clarifica o anumită problemă, dar ca să se ajungă la nivelul acesta de cercetare asupra unei probleme, de lămurire asupra unei probleme, trebuie ca cei doi să fie în pace. Atunci când soțul, soția sunt într-un război religios, ei nu caută argumente neapărat pentru susținerea unei anumite convingeri, ci încep să-și argumenteze indirect poziția lor în cadrul familiei și imaginea în cadrul familiei. De aceea spuneam ceva mai devreme că e important acest dialog. Să identificăm corect problemele, să identificăm corect diferențele. Apostolul Pavel spune că unde am ajuns la fel, umblăm la fel. Dar unde nu, Dumnezeu ne va lumina. Atunci când problema este identificată corect, în dialog, în cadrul unui, să zicem, consiliu de familie, putem să așezăm pe o foaie de hârtie acele probleme care ne despart. Și după aceea să încercăm să căutăm soluția sau răspunsul corect. Răspunsul corect nu este al unui așa sau al celuilalt, al unei biserici sau al celelalte biserici, ci răspunsul corect este al lui Dumnezeu și al celor doi.
Da, viața practică ne arată că sunt foarte multe probleme care sau diferențe care apar în astfel de familii mixte, începând cu obiceiurile culinare, obiceiurile de închinare, legate de petrecerea timpului liber, de valorile de viață diferite în administrarea banilor, în educarea copiilor. În toate aceste aspecte pot apărea diferențe între parteneri atunci când nu au aceleași convingeri religioase și aceleași comportamente. Și pentru toate acestea ar fi nevoie de niște sfaturi practice și de o negociere, în primul rând de o conștientizare a acestor probleme și apoi o negociere în modul cel mai onest atunci când viața de familie se dorește a fi continuată.
Da. Acum, negocierea aceasta trebuie să pornească de la o anumită bază. Dacă viața religioasă este o scuză sau un pretext sau este o motivație, atunci când este o motivație, căutarea noastră religioasă, indiferent de denominațiunea din care am face parte, atunci ar trebui să ne determine ca, iubindu-L pe Dumnezeu, indiferent de biserica sau de ziua în care mergem la biserică, să-L iubim și pe cel de lângă noi, adică pe soțul sau pe soția noastră. Cel puțin dacă suntem în zona creștină. Iubirea este dovada, iubirea aproape este dovada că-L iubim pe Dumnezeu. De aici poate avea loc discuția și negocierea.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Ioan, Nicolae, sunt din București și referitor la emisiune și la diferențe, pot să vă spun doar atât, merg peste tot și mă refer la chiar la adunare la dumneavoastră, am un coleg care este și prieten și a fost labirint, popatatul, la adventiști. Sunt botezat la ortodoxi. M-am căsătorit, soția fiind botezată la catolici. Da, ceea ce spuneți noastră, înțelegerea, credința. Pot să vă spun că oriunde merg, la orice biserică, după cum bine se știe, este casa Domnului. Dar fiul meu care l-am botezat în religia romano-catolică, i-aș recomanda să găsească o parteneră, o soție, în aceeași religie. De exemplu, acum, anul acesta, da, se va sărbători Paștele Catolic în martie. Eu, din religia unde sunt botezat, va fi cu o lună mai târziu. Mi s-a pus întrebare chiar și din familie și din colegi. Da, dar merg și la adventiști. Da, dar mă simt bine. Îmi place peste tot. Acolo unde nu, sunt doi adunați, merg pentru Dumnezeu în casa dumnealui. Ce scuze că mă repet, totuși e bine o întemeiere a familiei să fie amândoi botezați în aceeași religie. Atât am vrut să vă spun, vă felicit pentru emisiune și ascult cu mare plăcere Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumim și noi pentru fidelitate și pentru faptul că ne-ați sunat. Iată, domnul care a intervenit acum a pus punctul pe ei. Este bine ca cei doi să pornească având aceeași convingere religioasă. Însă nu putem pune acest lucru ca ceva general, pentru că pot pleca cei doi cu aceeași convingere religioasă și pe parcurs unul dintre ei să-și schimbe convingerea. Există și acea expresie. Unul dintre parteneri cade de la credință, da? Amândoi au fost credincioși, practicanți, ceea ce noi numim o credință biblică, și unul dintre parteneri nu mai are aceleași convingeri sau renunță la convingerile inițiale.
Acum, întrebarea este, care credință? Care este drumul drept? Al meu sau al ei? Pentru că, la un moment dat, fiecare consideră că drumul lui este drept.
Bine, putem lua în calcul varianta în care unul dintre parteneri spune, eu nu mai am nicio credință, nu vreau să mai aud de Dumnezeu, lasă-mă cu practica religioasă, am fost, într-adevăr, poate chiar cununați într-o biserică, poate chiar într-o biserică neoprotestantă, însă acum nu mai am credință.
Aici apare problema păcatului și a viciului, ceea ce este altceva. Însă aș vrea să mă întorc la ceea ce spunea interlocutorul și am apreciat curajul și disponibilitatea dumnealui de a interveni. De multe ori privim doar la diferențele dintre protestanți sau neoprotestanți și bisericile tradiționale. Însă în cadrul bisericilor tradiționale sunt probleme. Cunosc o familie ortodox și catolic, s-au căsătorit, au doi copii, doi băieți, unul a fost botezat la catolici, unul la ortodox. Și apar conflicte între copii. Ei, părinții, au reușit cumva să gestioneze, să facă un mixaj cumva între cele două orientări. Acum trăim într-o vreme a multiculturalismului, ba chiar aș putea spune că în lumina ultimelor evenimente, nu va mai dura mult până când Biserica Ortodoxă și Catolică vor deveni una. Însă, pe ce bază? Pe baza practicilor sau pe baza convingerilor?
Acum vedeți, pe oameni cred că îi interesează mai mult practicile decât convingerile.
La nivel social, practicile sunt acelea care sunt vizibile. Însă, practicile fără convingeri sunt golite de sens. Imaginați-vă săptămâna viitoare, un bărbat îi duce un buchet de flori soției și spune, ți-am adus niște flori. Bun, și? Dacă nu este însoțit de dovada dragostei, poate de cuvintele te iubesc, poate de urarea de la mulți ani, florile respective reprezintă doar un gest. Însă fără relația care vine din spate, gestul acela este lipsit de conținut.
Îmi place această ilustrație și ar trebui să o transmitem sau să o aducem și în practica religioasă. Același lucru se întâmplă și în relația cu Dumnezeu.
Că un om participă la biserică, indiferent de biserica la care ar fi, are anumite practici, de un fel sau de altul. Însă ele sunt golite de convingeri, indiferent că face parte dintr-o biserică protestantă, neoprotestantă sau biserică tradițională. O practică care nu este însoțită de convingeri este golită de sens. Problema este că, de foarte multe ori, noi nu luptăm atât de mult pentru convingerile noastre, ci pentru practicile noastre. De aici apar diferențe majore. Cunosc o familie în care soția a început să studieze Scriptura și a avut convingeri puternice cu privire la un alt stil de viață. Și pentru că soțul avea o altă orientare, cel puțin în ce privește mâncarea, alegea ca la fiecare sfârșit de săptămână să facă mâncare suficientă și suficient de multe feluri de mâncare încât soțul să nu poată să spună vreodată că n-are mâncare pe weekend și n-are mâncare de carne. Alegea să-i facă mâncare de carne, dar nu din orice fel de carne, ci din carne pe care și ea putea să o mănânce. Acum, imaginați-vă o asemenea familie în care soția i-ar spune soțului, știi ceva, eu m-am pocăit, de azi înainte trebuie să-ți gătești singur. Sau, dacă vrei să mănânci o friptură, trebuie să te duci la restaurant. Este egal cu o declarație de război. Pentru că Biblia ne spune foarte clar că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dar În același timp, până la legea lui Dumnezeu, trebuie să fim dispuși să facem tot ce depinde de noi. Și așa spune Biblia, întrucât depinde de voi.
Trăiți în pace.
Trăiți în pace. Dacă plasez, de fapt, indispoziția mea de a-l sluji pe soțul sau pe soția mea și o plasez asupra vieții religioase, transmite, de fapt, o imagine falsă.
Chiar despre Dumnezeu.
Exact, păi, în primul rând despre Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îmi spune clar, iubește-L pe aproapele tău ca pe tine. În felul acesta, cred că familiile pot să găsească o soluție amiabilă. Nu putem să aruncăm asupra lui Dumnezeu, de fapt, neîmplinirile noastre sau indispozițiile noastre. Ei, aici apare problema familiilor care la un moment dat schimbă orientările. Imaginați-vă că este o familie care are, poate dintr-o, care a avut aceeași orientare religioasă socială, fără o implicare foarte serioasă. A fost parte dintr-o biserică mare, practicanții doar de weekend sau de sărbători și la un moment dat unul dintre cei doi trăiește o experiență specială, o întâlnire cu Dumnezeu, poate o revelație sau poate citește cuvântul și Dumnezeu îi vorbește într-un mod special și începe să ia viața în serios, indiferent de confesiuni. Aceasta poate să producă neplăceri. Imaginați-vă o familie în care unul dintre cei doi începe să țină post. Și mă refer la postul sărbătorilor. Și într-o dată, soțul care și-ar dori anumite lucruri, primește din partea celuilalt soț niște respingeri și spune, eu sunt în post și vreau să trăiesc. Ei nu sunt în confesiuni diferite, chiar în cadrul aceleiași religii și pot să apară conflicte majore.
Încă un apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Pacea, Doamne, bine v-am găsit. Exact cum spuneați, deci chiar căsătorindu-ne în aceeași religie, putem să avem o anumită relație cu Dumnezeu și să ne reveleze la un moment dat ceva mai mult sau ceva diferit și ce ne facem. Eu vin cu o propunere. Să deschidem cartea, exact cum a spus un interlocutor mai devreme, și să studiem împreună. Și dacă facem acest lucru, eu cred că din orice religie am venit, dacă avem bunăvoință, adică avem inimă deschisă către Dumnezeu, dacă într-adevăr suntem iubitori de Dumnezeu, da? Chiar musulman dacă sunt, chiar evreu dacă sunt, orice aș fi, mă duc la cuvântul scris. Musulmanul o să vadă că acolo are în Coran pomenit Avram, e pomenită Maria, e pomenit Iisus și atunci mă duc mai departe, mă duc la rădăcină și ajung până la vechiul legământ, până la Tora, cuvântul lui Dumnezeu care mai recent îl avem întrupat, acest cuvânt, îl avem reprezentat înaintea ochilor noștri, l-am văzut în carne și oase, reprezentat în Domnul Iisus.
Bine, dumneavoastră vedeți punctul de vedere ideal în care cei doi parteneri sunt deschiși și dornici la un astfel de dialog religios, însă mă gândesc că sunt și familii în care acest dialog nu este deloc nu neapărat binevenit, dar apreciat. Și revin acum la o întrebare pe care o adresam chiar mai devreme invitatului meu și se potrivește cu ceea ce ați spus și dumneavoastră acum. Ce facem cu acele situații în care unul dintre parteneri cade de la credință în modul acela în care nu mai este interesat de aspectul religios? Deci, practic, discuția nu prea mai are rost, pentru că partenerul știe teoria, dar nu mai vrea să audă de practică.
Tocmai aici vreau să ajung. Spuneam despre persoane care sunt în cadrul aceleiași biserici, care nu neapărat o biserică neoprotestantă, ci s-ar putea să fie o biserică tradițională. Și dăm exemplu cu postul. Și apare un conflict. În momentul în care unul dintre cei doi, sau poate practica împreună, merge la biserică și unul dintre cei doi refuză să mai creadă sau să practice și îl privește pe celălalt ca fanatic. Știi ce spune Biblia? Imaginați-vă un soț care îi spune soției lui, știi ceva, eu sunt în post și de acum o lună jumate ne vedem de drumul nostru pentru că așa m-a învățat duhovnicul meu. Ceea ce este un lucru ok pentru o familie care are aceleași orientări.
Și dacă sunt ambii de acord.
Da, dar Biblia spune foarte clar, spune bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, tot așa să facă și nevasta față de bărbat. nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soț, decât doar prin bună învoială pentru un tip, ca să vă îndelniciți cu postul și cu rugăciunea. Ideea este că chiar în acest aspect apare termenul bună învoială. Atunci când unul dintre cei doi renunță la convingeri, Biblia îi spune celui credincios că el nu trebuie să-l îndepărteze pe soț, ci prin comportamentul lui înțelept și plin de dragoste să îl apropie, să-l apropie de viața de familie, de datoria familiei și în același timp de Dumnezeu. Atunci când cei doi poate sunt au crescut sau s-au cununat într-o biserică protestantă sau neoprotestantă, poate că au studiat Biblia împreună și la un moment dat, dintr-un motiv sau altul, unul dintre cei doi își schimbă convingerile. Sunt destul de puține cazurile în care cineva care chiar a fost credincios să renunțe. Sunt destul de rare. Sunt excepții. Regula este că oameni care au avut doar o aparentă evlavie își dau de fapt arame pe față. Adică renunță la fățărnicia unei vieți religioase duplicitare și aleg să trăiască
fățiși
în păcat. Problema nu este religioasă, adică nu ține de confesiune în primul rând, ci ține de iubirea față de păcat sau față de viciu. Ei, și aici cel care este credincios trebuie să fie înțelept și nu are dreptul să-l îndepărteze pe celălalt doar pentru că la un moment dat a căzut. Pentru că Biblia spune dacă doi sunt pe drum și unul cade, celălalt ridică.
Și cum se face această ridicare în condițiile în care celălalt poate râde de el, îl batjocorește, îl respinge, îl face în mod intenționat să se simtă rău atunci când este într-un anumit context?
Marea problemă este dacă cel credincios este cu adevărat credincios. O mare doamnă, Eleanor Roosevelt, spunea: nimeni nu te poate face să te simți inferior fără acordul tău. Atunci când cel credincios este cu adevărat credincios, este intim cu Dumnezeu, va avea, în primul rând, timp cu Dumnezeu. Va avea timp de rugăciune cu Dumnezeu. Spunea o soție ce se ruga și spunea: Doamne, dă-mi răbdare, dă-mi îndelungă răbdare, dacă mi-ai dat putere, cred că l-aș omorâ. Atunci când te rogi ca Dumnezeu să-ți dea răbdare, îndelungă răbdare, ca să-l salvezi pe cel, nu să-l distrugi, atunci cred că lucrul acesta poate ca la un moment dat să-l câștige pe cel sau nu. Poate că uneori, după o perioadă de așteptare, suntem atât de dezamăgiți încât renunțăm. Și știu cupluri în care după un an sau doi, în care au încercat să-l câștige pe cel și nu au putut, au renunțat și au spus: nu se poate, o luăm pe drumuri diferite. În același timp însă, este o problemă care ține de siguranță. Atunci când unul dintre cei doi renunță la valori și la principii și pune în pericol siguranța partenerului, siguranța copiilor și a familiei, atunci și Scriptura, dar și legislația au prevederi cu privire la ocrotirea victimei.
Vorbim practic de violența în familie care poate apărea în astfel de situații.
Se poate ajunge, imaginați-vă...
Nu, de puține ori am auzit de femei care au fost agresate de soții lor. Sau invers, acum eu iau partea femeilor.
Deși nu se prea vorbește despre subiectul acesta, pentru că pentru un bărbat e rușinos să recunoască faptul că este bătut.
Dar atunci când agresiunea vine pe acest fond al diferențelor religioase, este cu atât mai rău. De fapt, oricum este rău, dar până la urmă nu poți să spui sufăr de dragul credinței și sufăr bătaie.
Agresiunea nu cred că vine pe fondul diferenței religioase. Agresiunea vine pe fondul răutății umane. Diferențele religioase pot fi o scuză, dar nu reprezintă fondul problemei. Oamenii violenți pot să scuze violența pe baza diferențelor sau credințelor celorlalți. Însă, în același timp, cel credincios care ajunge în asemenea situații, în rugăciune și în temere de Dumnezeu, trebuie să ia măsurile corecte pentru protejarea vieții lui sau vieților copiilor.
Da, chiar aș vrea să vorbim și despre copii. Mai avem doar 15 minute din emisiune și vreau să discutăm și despre modul în care se ajunge la un consens în ceea ce privește educația copiilor într-o familie mixtă. Le reamintesc ascultătorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Sunteți așteptați cu apelul dumneavoastră, fie pentru a lansa o întrebare sau pentru a vă exprima opinia în legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Repet, 0314-378-379. Ce facem într-o familie în care avem și copii?
Așa cum spuneam ceva mai devreme, problema e foarte delicată, mai ales atunci când negocierea îi cuprinde pe copii și aproape lucrurile ajung ca în zona divorțului, unul mie, unul ție, o împărțire echitabilă, însă nu este echitabil deloc. Chiar citeam despre o decizie a unui adunării sinoadelor în zona ortodoxiei, care a stabilit în urmă cu ceva vreme că se pot căsători persoane ortodoxe cu persoane creștine din altă confesiune, dar cu obligația ca copiii rezultați din această căsătorie să fie botezați ortodoxi. Fiecare va încerca să influențeze într-un fel sau altul educația copiilor pe baza convingerilor personale. Tocmai de aceea Biblia spune că nu este bine să te înjuci la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Atunci când pornești într-o relație de familie, mai devreme sau mai târziu, aceste probleme vor apărea. Întrebarea este, dacă te-ai căsătorit și au apărut schimbări, ce faci?
Ce faci?
Mi este greu să dau eu un răspuns pentru că nu sunt Dumnezeu. Și am văzut destul de multe familii care au acționat în moduri diferite. Familii care în vremea copilăriei au dus copiii și colo și colo și au lăsat să aleagă. Familii care i-au dus doar într-o parte, iar copiii la maturitate au ales în partea cealaltă, indiferent care ar fi partea. Cred că este foarte important ceea ce se întâmplă între părinți. Și am mai spus într-o altă ocazie, cel mai important lucru pe care îl poate face un tată pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Atunci când părinții demonstrează în viața lor de familie disponibilitatea de a căuta soluția corectă, nu soluția comodă, atunci copiii vor crește în felul acesta. Și la un moment dat, ei vor lua o decizie, dar este decizia lor. Părinții nu au dreptul să le impună decizia, cel puțin nu din perspectiva biblică. Părinții pot să le arată perspectivele, să le arate variantele, să se roage pentru ei, dar în același timp trebuie să le permită să aleagă, chiar greșit din punctul de vedere al părinților.
Sau al unuia dintre părinți, pentru că celălalt va spune, e bine cum a ales.
Sau al ambilor părinți, pentru că e posibil ca la maturitate copilul să aleagă o altă cale, diferită de a mamei și de a tatălui, tocmai pentru că a văzut conflict între cei doi părinți. Și atunci copilul, dacă este crescut corect, sau dacă îi se permite libertatea, sau dacă nu îi se permite și ea singur, va alege o altă cale.
Mi-amintesc acum de primul apel pe care l-am primit, acea doamnă care ne spunea că a intrat în conflict cu copiii din cauza credinței sale. Ce faci într-o astfel de situație? Atunci când poate părintele este mai în vârstă și relația cu copilul este pusă în pericol pentru că, iată, de data aceasta copiii sunt cei care nu sunt de acord cu credința unuia dintre părinți.
De fapt, copiii nu au o problemă cu credința, ci cu imaginea socială. Ce zic oamenii despre ei? De obicei, copiii care sunt în situația aceasta au serioase carențe de imagine și teama lor de a nu fi puși într-o situație neplăcută, să știți, gura lumii, gura satului sau gura rudelor, încearcă să niveleze și să fie în rând cu toată lumea, uniformitatea. E o presiune teribilă aceasta uniformității. Copiii și părinții care au o imagine de sine sănătoasă și corectă vor fi suficient de înțelepți cât să le permită celorlalți să-și urmeze drumul, dar în aceste condiții ale respectului și dialogului.
Și atunci apare și această stimă de sine despre care vorbeați mai devreme. Eu nu voi permite să fiu umilit pentru că știu că sunt copilul lui Dumnezeu, că sunt pe un drum bun și până la urmă, chiar dacă celălalt nu mă acceptă, asta este problema lui, nu mai este problema mea.
Dar ca și în situația în care cel credincios îl umilește pe cel necredincios pentru că are alte opțiuni.
Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului să lucrească în această emisiune și în inimile noastre.
Amin.
Aș dori să vă întreb, în familie mixte, de exemplu, eu sunt, trăiesc într-o familie mixtă, eu sunt adventist, soția e ortodoxă. Nu e atât de simplu, nu e atât de simplu a trăi într-o familie mixtă. Sunt multe femei umilite din cauza bărbaților, dar să știți că umilința nu e doar prin bătaie. Satan are tot fel de modele, tot fel de lucruri în care, chiar dacă eu ca soț nu am nicio repercusiune asupra soției mele, deci nu nu intervin cu tot fel de lucruri în care să ajung la bătăie sau altceva, dar Satan vine și intervine cu tot fel de lucruri în care te face în așa fel încât să pare rău de ziua respectivă că te-ai trezit sau să... sunt multe, multe lucruri. La fel și cu copiii. Copiii, acum eu am copiii, sunt mari. Nu poți să obligi copiii ca să facă anumite lucruri. Nu poți ca să-i obligi să vină la biserică. Pentru că au o anumită vârstă. Ce ar trebui să facem noi, atât soții cu soțiile, în situația asta?
Vă referiți acum strict la relația cu copiii sau la ce anume?
Relația cu copiii și relația de familie, în general la relația de familie.
Da, despre acest lucru vom vorbim în emisiunea de față. Am început la ora 10, continuăm până aproape de ora 11 pe acest subiect.
Am mai târziu pe emisie, probabil n-am fost atent.
Da, oricum, este bine că ne-ați sunat. Iată, avem feedback din partea celor ce ne urmăresc. 031437839 este numărul nostru de telefon. Dacă aveți vreo întrebare specifică, vă așteptăm în continuare.
Vedeți, intervenția interlocutorului nostru, ascultătorului, este foarte directă. Ce ar trebui să fac? Nenorocirea este că nu există o soluție standard. Nu există o pilulă pe care să o iei și imediat după aceea se rezolve problema. Nu există o ecuație pe care să o aplici, să-ți rezolve problema, pentru că nu există doi oameni identici. Noi suntem diferiți, situațiile noastre sunt diverse. Umilința aceasta uneori este teribilă, tocmai prin ironie. Dacă vă aduceți aminte, e o întâmplare în Sfânta Scriptură, Petru este gata să moară pentru Domnul Hristos cu sabia în mână, însă nu e în stare să reziste ironiei slușnicei. Și ironia este uneori atât de perfidă încât îi determine pe cei care vor să fie credincioși să își schimbe comportamentul, să iasă cumva, să-și iasă din fire, se comporte diferit față de convingerile pe care și le afirmă.
Un alt apel telefonic în emisiunea de astăzi. Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, mă auziți?
Da, noi vă auzim, sunteți în direct.
Uitați-vă care e situația. Sunt într-o dilemă foarte... nu știu cum să mă pronunț. Am fost botezat.
La vârstă soția, majoră, da?
Soția nu era adventistă. Și n-am avut nicio problemă familiară, așa, ca să discut în familie, a fost de acord, era mulțumită, tot era bun. În schimb, soția a avut un accident și a murit.
Condoleanțe.
La moartea soției, o trebuie să o mormântez în credința ei. Pentru că au venit toate rudele, toți absolut, și trebuia să mă înmormântez credința ei.
Vă rog să vă depărtați de aparatul de radio și să ne auzim doar la telefon.
Mă auziți?
Acum vă auzim.
Ce se întâmplă? Și la un moment dat, când a fost așa la supărarea aia, am băut.
Așa. Care este dilema dumneavoastră?
Ok.
Care este dilema? Îmi pare rău că nu știu, se întâmplă ceva și nu ne auzim foarte bine, așa că o să vă rog să lansați întrebarea ca apoi noi să putem răspunde la ea.
Trebuie din nou să mă botez?
Am înțeles.
Pentru că am fost exclus. Eu am plecat în străinătate și am fost exclus în lipsă, că eu cum am murit soția, am plecat. Și îmi trebuie din nou botez?
Am înțeles. Întrebarea dumneavoastră nu are neapărat legătură cu subiectul pe care îl discutăm astăzi. Este mai degrabă o chestiune de ordin administrativ bisericesc.
Nu este
o problemă. Rămâneți că o să încercăm să oferim un răspuns.
Într-un fel are legătură. Pentru că o criză personală determină schimbarea comportamentului. Exact ce spuneam. Este o dramă a persoanei într-un context social, îl face să se întoarcă la anumite practici pe care le avea înainte. Vin rudele, vin prietenii, ia și tu, supărare, necaz, și își pierde principiile. Ei, și aici ajungem la situația pe care o spuneam ceva mai devreme, de care întrebați dumneavoastră, căderea de la credință, de la convingeri și de la practici. Noi nu avem dreptul și căderea să ne pronunțăm asupra deciziei care a fost luată administrativ într-o biserică sau alta. Asta este problema bisericii respective și tot biserica aceea poate să dea și răspunsul, indiferent care ar fi ea, asupra situației și răspunsului sau metodei de continuare a vieții bisericești. Ceea ce este, cred că este foarte important, este, deși nu avem timp acum, cum tratăm sau cum ne raportăm la dramele din familiile mixte. Pentru că fiecare familie mixtă întâmpină niște drame și le trăiește diferit de o familie în care ambii au aceeași orientare. Pentru că situația ar putea fi asemănată cumva, să zicem, o nuntă. Aici a fost o mormântare, dar dacă e o nuntă și am fost la o nuntă într-un context din acesta multireligios și erau vreo patru părți religioase implicate în acea cununie, a fost foarte complex, dar la un moment dat tensiunile au devenit destul de mari pentru că fiecare încerca să-și impună un anumit mod de a petrece sărbătoarea respectivă și făceau ca dorințele sau așteptările mirilor să treacă pe planul 2 datorită presiunii sociale. Cred că este foarte important ca în viața noastră de familie să vedem care sunt valorile primordiale, valorile principale, importante pe care Dumnezeu ni le spune. Ce trece de la aceasta ține de o practică socială.
Aș vrea să îi spunem și domnului care ne-a sunat că apartenența la o religie este, sau la o confesiune religioasă este una, însă credința sa este alta. Desigur, poate încerca să revină, adică cu siguranță se poate să revină în biserica din care a plecat, dacă este vorba despre Biserica Adventistă, dacă am înțeles eu corect, însă în niciun caz, știu eu, o procedură bisericească nu ar trebui să îl îndepărteze de Dumnezeu.
Da, însă răspunsul lui, din câte am înțeles întreba de procedură, răspunsul acesta îl primește la biserica locală. Ceea ce cred că este foarte important este cum ne raportăm la valorile pe care le avem. Sunt ele valorile noastre sau sunt doar niște practici de moment? Adică convingerea religioasă pe care o am este una profundă, se datorează unei întâlniri personale cu Dumnezeu, caz în care viața mea este schimbată definitiv sau este doar o circumstanță a împrejurărilor, a momentului, a conjuncturii în care sunt. Ei, în acest context, familiile sunt afectate mai mult sau mai puțin. Atunci când cineva trăiește acea întâlnire personală cu Dumnezeu, ea va avea ca rezultat iubirea oamenilor. Și cred că asta este ideea pe care aș vrea să ne și apropiem probabil că...
Da, mai avem doar un minut sau două din emisiune, de ce ar trebui să avem și o concluzie.
Întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să ne determine la iubire, nu la conflict.
Și aș adăuga eu acolo unde există niște goluri din cauza acestor diferențe religioase, Dumnezeu este Cel care va completa. Și da, până la urmă, relația cu Dumnezeu cred eu că este cea care trebuie să primeze.
Pe fondul iubirii partenerului. Și dacă îl iubesc așa cum spune Dumnezeu, cum a iubit Hristos biserica, sunt gata să mă sacrific pentru el, voi sacrifica tot ceea ce ține de persoana mea până la cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci pot să deschid acest dialog al înțelegerii. Dacă vreau ca fiii mei, fiicele mele, familia întreagă să-L cunoască pe Dumnezeu, nu predicile sau comportamentul agresiv religios rezolvă problema, ci o viață autentică, trăită în iubirea de Dumnezeu și într-o practică sănătoasă.
Și o iubire necondiționată. Da, este un subiect delicat. Iată că am avut și multe apeluri telefonice, ceea ce dovedește faptul că oamenii sunt preocupați de acest subiect și, cu siguranță, viața într-o astfel de familie nu este întotdeauna comodă, dar prin puterea lui Dumnezeu și cu multă înțelepciune și cu multă dragoste se poate ajunge la un consens, ceea ce ar aduce fericirea și armonia pe care până la urmă fiecare cuplu o dorește. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Dorin Albu. Vă mulțumesc pentru prezență, vă aștept și cu alte ocazii.
Mulțumesc!
Eu sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine în regia tehnică a fost colegul meu Valentin Bogdan, căruia îi mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2.